Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj danas gost Radija Republike Srpske, predsjednik Republike Milorad Dodik. Domaćin u studiju naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Međunarodni položaj Republike Srpske i stanje unutrašnjopolitičkih odnosa, zatim borba i zaštita od terorističkih aktivnosti, prenos nadležnosti, reformski procesi i ekonomski ciljevi glavne su teme o kojima ćemo danas razgovarati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji se odazvao našem pozivu za gostovanje u ovoj emisiji. Predsjedniče, dobar dan, dobrodošli, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Dobar dan vama i slušaocima Radija Republike Srpske.
Znam da volite slušati radio, jel to, jeste zadržali tu osobinu?
Kad god putujem, stanice na koje se nalazim je upravo Radio Republike Srpske. Evo, čujete se dobro i u Hrvatskoj, u Srbiji, gotovo pred Beograd se čuje sve.
Dobar glas, daleko se čuje, jel?
Dobro smo vas opremili.
Hvala. Evo, novinari su primijetili da nemate predaha ni po povratku iz Rusije, međutim, već... što ste stigli u Republiku Srpsku, stižu kritike na vaš račun iz međunarodnih krugova i Sarajeva. Evo danas, konkretno bivši premijer Švedske i bivši visoki predstavnik, vaš dobar znalac, Carl Bildt kaže da se igrate vatrom jer zagovarate navodno raspad Bosne i Hercegovine, a član predsjedništva Bakir Izetbegović nije vas ostavio na miru. Ni prilikom današnje posjete premijera Vučića Sarajevu, rekao je da ste vi Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu doveli do prosjačkog štapa i zaustavili Bosnu i Hercegovinu na putu evropskih integracija. Jeste li?
Čudim je da vam to postavljaš pitanje. Ne vjerujem da je za Radio Republike Srpske najvažnije pitanje šta je rekao Bakir Izetbegović, kada je to važno. Pa on mrzi Republiku Srpsku i svakoga ko čuva Republiku Srpsku, on će kvalifikovati na najgori mogući način. Možda bi trebalo da počnete s tim kako je on prije nekoliko dana rekao da će za sve one koji su uhapšeni u akciji policije Republike Srpske platiti advokate da ih štite. A to su ljudi koji su nesumnjivo i pokazala istraga i pokazuje tužilaštva uključeni u organizaciju i sa potencijalnim terorističkim mogućnostima. Dakle, to su neka pitanja. To što on uporno govori o Republici Srpskoj, Milorad Dodik, naravno da njima smeta jaka institucija Republike Srpske. Svih ovih 8 godina oni su mislili da će sada kad su uzeli SDS gore PDP u zajedničke institucije, da će kljoknuti Republika Srpska u smislu da više neće biti važna, da neće moći ništa da radi. On je začuđen kako je moguće da uopšte Republika Srpska egzistira. Republika Srpska danas ima, zamislite, on drži predavanje u Republici Srpskoj, a Republika Srpska ima veću prosječnu platu nego u federaciji. To su statistički podaci. Republika Srpska imala adekvatan odgovor vezano za, recimo, poplave, gdje smo vaučerima pomogli gotovo svim stanovnicima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, i Srbima i Bošnjacima. U federaciji to nisu radili, gdje je njegova partija bila u vlasti. U federaciji kasnije se isplatava penzije. U federaciji opšte stanje nefunkcionisanje institucija. U federaciji ne ispunjavaju obaveze MMF-a, tako da gube svi novac koji je trebao ranije da dođe zato što su jednom dva kantona nisu ispoštovale obaveze vezano za status boraca. U federaciji i u međunarodnoj zajednici, u Sarajevu, svakdje je veoma poznato što se tiče Što se tiče evropskih integracija, da je Republika Srpska imala pozitivan stav prema Sejdić Finci, takozvanom problemu i mehanizmu koordinacije. I da je Republika Srpska bila aktivna i dala svoj pozitivan pristup tome. Problem se nije mogao riješiti između Bakira Izetbegovića i Čovića, gdje je Bakir Izetbegović želio svim silama da dođe do majorizacije i preglasavanja Hrvata. I zbog toga nismo dobili kandidatski status. I on sad meni šalje poruku da smo mi kao nešto. To je nevjerovatna priča. Ali to je priča za vašu analizu od toga šta on to ranije govorio, zašto se nije desilo, zašto se nije dogovorilo. Imamo potpisanu izjavu u Briselu oko Sejdić Finci, mehanizma koordinacije. Imamo potpisan izjave vezano i za imovinu i način kako treba imovina da se riješi, gdje je potpisao predsjednik SDA tada Tihić i Zlatko Lagundžija, gdje su potpisali svi važni ljudi toga vremena i nismo uspjeli da to sve riješimo. Zašto nismo uspjeli da riješimo? Mi stojimo iza toga što su potpisali. Mi danas stojimo iza toga. Da li on stoji iza toga? I kako je moguće postaviti takva pitanja? Ali u svakom slučaju radi se ovdje o političkom obračunu. Bakir Izetbegović treba da uskoro bude na dnevnom redu svoga kongresa partije.
Da, kongres, bira se predsjednik također.
Bakir Izetbegović pokušava da zadrži ili da izgradi poziciju oca nacije, kakav je navodno bio njegov otac. I ne može niko da kaže da je Bakir Izetbegović drugčije djeluje nego njegov otac, koji je napisao islamsku deklaraciju koja se nalazi u kući Bakira Izetbegovića, koju on redovno čita i ponosan je vjerovatno na to što je njegov otac napisao takav knjigu.
Sarajevski proces.
Naravno, i dio te ideologije srušio je bivšu Jugoslaviju i doveo do ovakvih stradanja. Dakle, oni su željeli da promovišu nešto što nije njegov otac. I ostali su htjeli da promovišu nešto što nije nekako historiografski gledano, ne pripada narodima na ovim prostorima. Oni su to promovisali. I sad on, koji pokušava da realizuje elemente islamske deklaracije svog oca, koji to pokazuje na najpraktičniji način, time što se okrenuo arapskim zemljama, Turskoj i nekim drugim stvarima, koji nije ništa rekao i ništa nije učinio da spriječi da odavde odu ljudi na sirijsko ratište i u okviru islamske države da ratuju iz Bosne i Hercegovine, to odlaze muslimani, još nije još ni jedan Srbin koliko ja znam, odlaze tamo i svi strijepi, čitava Evropa strijepi od njih kad se vrate ovdje šta će da bude. Već danas imamo u Bosni i Hercegovini na mnogim mjestima ističu se zastave. I kao ste čula njega da je nešto rekao protiv toga? Da li je to normalno da se to dešava? Da li je to evropska vrijednost na koju on upućuje da bi naravno da trebalo da budemo? Prema tome, o Bakiru Izetbegoviću i njegovim dobrim namjerama za Republiku Srpsku samo ludaci mogu u Republici Srpskoj da pomisle da on ima dobre namjere prema Republici Srpskoj. On ima namjer, njegove namjere su da nestane Republika Srpska, ne da živi. Inače, da je htio evropski put, onda bi morao da uvažava Republiku Srpsku više nešto uvažava neke druge.
A Bildtova izjava, evo, kaže da si igrate vatrom jer zagovarate raspad Bosne i Hercegovine. Zagovarate li vi zaista?
Ja htio raspad, zagovarao, ne zagovarao, Bosna ne može da živi, ona će se raspad kad tad. Svi napori. Nisam ja kriv što su ono zlojeđeni. On se promašao u tom. Karl Bildt je bio taj koji je promovišao priču o Dejtonskom sporazumu i sklapanju neke države koja 20 godina i bio učesnik pregovora u Dejton. 20 godina nakon toga nije uspjela da i ne može, nikada neće živjeti. Nikada. Ona može da bazira se na strahu od nekih moći, recimo velikih sila ili nekoga. Ovdje da se izabere jedna poslušna ekipa sa svih strana i da se tu nešto fingira. Narod ne živi ovu zemlju. Ne pripada zemlja. U Republici Srpskoj ljudi koji žive, većina, ogromna većina, prije svega Srba, ovdje ovo doživljava kao svoju zemlju. Ne doživljava Bosnu i Hercegovinu. Ne doživljava. I to je ta priča. Ne možete vi nekog nasilu integrisati. Pa ja ne doživljavam Bosnu i Hercegovinu kao svoju zemlju. Ja živim tu zato što sam rođen i zato što ne mogu. Ja sam rođen ovdje u Banja Luci. Ovo je moja zemlja, ovo nije Bosna i Hercegovina. Ovo je primarno Republika Srpska. Ovo je primarno Banja Luka, Laktaši. Ovo je primarno Doboj, ovo je Trebinje. Ovo je Zvornik, ovo je Prijedor. Ovo su naši gradovi. Ovo su naši gradovi. U njima mogu da žive Bošnjaci slobodno, bez ikakvih opterećenja. Ali oni koji pokušavaju da promovišu terorizam kroz organizovano učešće u tim organizacijama radikalnog islama, nek računaju na represiju. Nećemo odustati od toga. Nećemo odustati. Svakog ono, ako bude nas ugrožavao, adekvatno ćemo odgovoriti. To tome šta Bakir Izetbegović misli, apsolutno nije važno. Prema tome, Karl Bildt vjerovatno ima neke svoje zaostavštine po Sarajevu, pa je čuvao da eto, Dodik je ponovno nešto problem. Znate kako? Evo, ja nisam u zajedničkim institucijama, SNSD nije u zajedničkim.
Čini se da ste vi dobro sarađivali sa njim kad je bio...
Pa nije on važan, on će uvijek da reći ono što je dio dodvoravanja u Sarajevu. Nije to... ja vjerujem da on uopšte nije upoznat sa detaljima. Dakle, ako je mislio na onu našu deklaraciju o...
Stranačku.
Da, o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj, sad mi je tek drago što smo je donijeli. Jer očigledno da smo pogodili pravu stvar. Drago mi je zato što smo tamo naveli da mi želimo političkim procesima da izražavamo svoje stavove. Tamo nigdje nema poziva na rat. Tamo se poziva na pravo iz povelje Ujedinjenih nacija, povelje član 7, koji kaže da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje.
Politički
do
proces,
cjepljena.
Klasično.
Prema tome, ja nismo mi rekli da vam formirati brigade i divize i dajte nam naoružanje, nek smo rekli da hoćemo da procjene, vratite nam naša nadležnost. Ako nam ne vratite nadležnost, mi ćemo ići u 18. godini na referendum o statusu Republike Srpske. To još nije sigurno. Zašto se vam bojete u referendumu? Otkud njima uvjerenje da će na referendumu svi glasati za samostalnu republiku? Možda neće. Možda će evo ja doživjeti onaj krah kao što je doživio onaj Škotsko, je li tako? Pa ću onda podnijeti ostavku, reći eto moja politika ne uspjeva. Zašto se boje on toga? U čemu je problem? Zašto se boje? Zato što znaju da 90% ljudi ovdje će glasati za takvu neku jednu priču. I to će se naravno desiti. Mogu onda represijom to zaustaviti. To nije problem. Ali jednog dana i mi ćemo promovisati, mi ćemo 17. godine sjesti, procijeniti. I ovdje se te nadležnosti vraćaju. Imamo mi neke koriste od Bosne i Hercegovine? Nemamo. Idemo na referendum o samostalnosti, pitaćemo ljude da li želite da živite u nezavisnoj i samostalnoj Republici Srpskoj. Ako oni kažu da, mi ćemo donijeti te odluke. Ako zbog toga ne hoće NATO da nas bombarduje ili da nas pohapsi ovdje, neka hapsi. To je naravno, morate da sa političkom odlukom imate politički rizik. Ali ono što ja neću nikada da uradim, ja ovaj narod nikad neću odvesti u sukob i rat. A što ovi sada pokušavaju da na bazi priče o političkim procesima prijete ratom, pa da je to problem. A ne naša akcija koja je politički motivisana.
Međutim, osim međunarodnih i domaćih, neki političari su protiv te deklaracije i referenduma. Evo, SDS je neki dan se očitao i tim
povodom. Pa, SDS nije uopšte politička partija državotvornog karaktera. Oni su politička partija šičarđijski namjera. Oni prije svega mrze ovdje Republiku Srpskoj vlast. I SNSD i pogotovo mrze Milorada Dodika i spremno su te mržnje sve da učine samo da bi došlo do ovde, do kolapsa, do ovde i da bi on rekla, evo vidite, znali smo da to ne valja, evo vidite. U suštini, dočmali su se tamo određeni mjesta u zajedničkim institucijama uz silovitu podršku, naravno, Bakira Izetbegovića. Od početka imamo problem sa onim Džaferovićem i njegovim predsjedavanjem, to njima ne smeta. Nije mi smetalo, on su pokušali čak da obračunaju se sa Republikom Srpskom i u slučaju onoga problema u Zvorniku gdje su počeli da govore kako Bosić je sam izjavljivao veoma neugodne izjave. Dakle, ovdje on pokušava da promijeni kompletno jedan politički koncept u kome se smatra i jeste tako po Ustavu Republika Srpska subjekt međunarodnog mirovnog sporazuma. Ona je potpisnica svih aneksa. Republika Srpska je strana, znači potpisnica aneksa Dejtonskog sporazuma. I samim tim, strana koja je, pored federacije, znači imaju samo dvije strane, Republika Srpska i federacija, jedino moguće da se na taj način prenose nadležnosti ili dogovara o nekim zajedničkim poslovima koji bi se vršili na nivou Bosne i Hercegovine. Svo vrijeme, do 2006. godine, stranci su pokušali da izbace upravo tu mogućnost da Republika Srpska kao strana učestvuje u tome. I sve su prebacivali, ojačavali parlament i institucije na nivou Bosne i Hercegovine. Tako se moglo desiti da savjet ministara koji je definisan ustavno kao pomoćno tijelo predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je predviđeno samo tri ministarstva, danas ima 10. I danas su opet njima dali mogućnost u ovome parlamentu BiH da donose zakone koje nisu saglašeni između
zakon
strana.
Zakon o krivičnom postupku, evo vi se borite, vi se upravo borite da se vrati nadležnost, evo danas smo svjedoci upravo na tom zasjedanju da se...
SNSD u tom nije učestvo, ni DNS, mi smo izašli iz toga, oni su ostali, oni to zagovaraju jednom floskulom koja misle da je to prijamljivo u narodu. A znate šta, svi izdajnici kad su to vršili izdaju, uvijek su galamli i govorili neke stvari koje mogu da budu pitke za narod. Tako sam slušao da govore, kaže, izmjena krivičnog zakona se boje oni koji vrše krivično djelo.
Pa, se boje istraga,
pa onda bi narod bi trebao da kaže, pa možda, znaš, možda je tako. Čekaj, stan, nije to problem, ovdje se radi o državi, ovdje se radi o institucijama. Ako je Republika Srpska po Ustavu Bosne i Hercegovine ima zaokružen pravni sistem, odnosno pravosuđe, onda ne može da se to na ovaj način degradira. Prenosom nadležnosti dozvoljavajući i onako nelegalnim, neustavnim organima kakav je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da upravljaju ili da mogu da upravljaju zakonodavstvom Republike Srpske i pravnim sistemom Republike Srpske. Onda mi gubimo ono što želimo, a to je samostalnost. Pravni sistem Republike Srpske mora da bude i korespondira sa evropskim standardima, ali mora da bude samostalan. On je zaokružen. I na ovaj način tu zaokruženost mi urušavamo, jer dajemo ovlaštenja sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Mi osporavamo, od početka se osporava. Dvojica sudija Srba u sudu BH, kada se ta apelacija našla, da li je zakon o sudu i tužilaštvu ustavan, znači Snježana Savić i Vito Popović, tada i dva Hrvata sudije su glasali da to nije ustavno. Međutim, tri Bošnjaka i dva Bošnjaka i tri stranca čine većinu od pet, oni su glasali i rekli da je to ustavno. Pa ne možemo na taj način reći i sada zatvoriti oči u usta i reći pa dobro, u redu, rekli su ova trojica stranaca i dva Bošnjaka da je to ustavno. Nije ustavno. Ne možete dozvoliti da vas do te mjere degradiraju ili do te mjere smatraju da ste nedonoše, da niste dostojni razgovora, da niste dostojni ničega. Ako padnete na toj stvari, onda što vas očekuje na sljedećoj? Prema tome, ova vrsta priče je veoma jasna. Što narod Republike Srpske mora da zna da politika SDS-a na nivou Bosne i Hercegovine politika izdaje Republike Srpske i srpskih nacionalnih interesa i da obično predstavnici koji Srbi idu u zajedničke institucije, oni su išli više kao delegati, a ne kao samostalni srijelci, samostalni udarači, a oni su ošli tamo da devastiraju Republiku Srpsku, ne da je ojačaju, ne da je zaštite. Nemoguće je, recimo, kad odete u Evropski parlament, da tamo ili u Evropsku komisiju, da ljudi koji dolaze, ministri ili neko iz Njemačke, da će uraditi nešto protiv interesa njemačke vlade ili njemačke države. Ili bilo koje države, Slovačke recimo, ili Austrije, eto. Bilo koje, Hrvatske. Hrvatske članice.
Da primarni su.
Ovdje kod nas imate nekoliko ljudi koji misle da su on Bogom dani i oni su tamo podržani od strane ovih muslimana u Sarajevu i podržani su od strane jednog dijela međunarodne zajednice i nas čeka najbolje vrijeme Republike Srpske, moram da kažem, nažalost je prošlo. Zaštitu koju smo imali protekli 8 godina, kroz zaštitu naših prava i naših stava i prekid prenosa nadležnosti, nema Srba ovdje na ovim prostorima ako nema Republike Srpske. Ne smije Srbi nasjest na priču o nekim dalekim perspektivama ujedinjene Europe, a da daju svoju Republiku Srpsku za tu daleku perspektivu. Pa pogledajte, Evropa danas suočena sa problemima da je Velika Britanija najavljuje za 2 godine referendum da izađe iz Evropske unije.
17.
A nama se to preporučuje kao jedini izlaz. Ako izgubimo ono što imamo, neće imati nikakav izlaz.
A ovi
što u Sarajevu rade u tim zajedničkim institucijama ime Srba, apsolutno sve čine da se izgubi status Republike Srpske.
Ako se ipak donese ovaj zakon, možete li vi, šta će institucije Republike Srpske preduzeti, šta ćete vi kao institucija predsjednika? I možete li?
Naravno, ja mogu da javno osudim, ja ću tražiti skupštinsku raspravu o tome, tražimo povlačenje ovih ljudi iz zajedničke institucije, ali rade protivno interesima Republike Srpske. Vlada Republike Srpske u konsultaciji sa predsjednikom Republike Srpske i predsjednikom Narodne skupštine, je li to bilo jedino moguće, je saopštila da je protiv donošenja ovog zakona. Pa, SNSD kao parlamentarna stranka, DNS kao parlament, izašli iz toga. Ostali su samo SDS i ostao je Čavićeva partija.
Da, NDP.
Da, i oni su ostali tamo i oni glasaju za to. To govori o tome na koji način on misle da grade i da brane Republiku Srpsku. On misle da treba da se uruši Republika Srpska. Nažalost, ja moram da kažem, ja sam pokušao i prije nekoliko dana da ih sastavim, da vidim na koji način možem da razgovaram. Postigli smo mi tamo neke zajedničke stave oko vrijednosti, ali ja mislim da se radi o licemjeru u kome se ovdje za potrebe javnosti Republike Srpske spremni da govore o nekim stvarima.
A nisu
na
baš puno poslije tog sastanka govorili, mogu reći. Niko nije govorio.
Ima potpisan dokument u kome je jasno rečeno da nema nikakve. Znajući kako funkcioniše stranci ovdje, ja očekujem da će oni svaku priliku iskoristiti da napravi neku priču o reformi, recimo. Danas je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja je vlasništvo Evropske unije. Sam Evropska unija ovdje upravlja procesima. I sad možete, kad je bila ova deklaracija koju sam malo prije govorio o SNSD, iz Evropske unije je bilo saopštenje da smo mi kao potpisali neku izjavu i da šta je sad ovo? A ja njih pitam, a šta je sa rušenjem Ustava Bosne i Hercegovine, kome se on davao saglasnost visokim predstavnicima da to rečine Pediju Ešdaunu i ostalim koji se ponašaju ovdje kao slon u staklenoj bašti i koji nane ogromnu štetu Srbima i srpskom narodu pa i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja ih pitam, zašto onda niste reagovali na zaštitu potpisano? Pa valjda je Ustav veći pravni akt nego jedna izjava. I šta imamo te izjave? Imamo samo neku priču koja govori o tome, evo čekaju nas medijima. Ko je medij mlijeko? Kako medij mlijeko bila?
I od koga?
I od koga? On hoće određene reforme tamo gdje su stali 2006. godine, sad hoće ponovo da krenu. Mi moramo da se borimo za svoj interes. Mi moramo da imamo svoj koncept. Koncept Republike Srpske je poznat. Republika Srpska ima snagu. Republika Srpska ima volju da odbrani. Republika Srpska je kroz izbore rekla koju politiku podržava ovdje. To je politika ove većinske strukture. Izabrala je predsjednika Republike za koju misli da politika koju on zastupa je najviše odgovara Republici. To što Ognjen Tadić i neki tamo zlojeđeni misle drugčije, to nema nikakvog značaja. Ovdje je važno na izbornom danu koliko ste glasova dobili. I onaj ko je dobio većinski broj glasova, on je taj koji govori u ime tog naroda i niko drugi.
Jasno, to su stvari potpuno jasne. Šta se može desiti i ukoliko bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine povodom deklaracije Narodne skupštine negativno riješio slučaj dana Republike koji se osporava također i Sarajevo?
Pa rečeno je Ustav, koliko sam ja razumio deklaraciju, tamo piše da se neće prihvatiti takva odluka suda. Pa neko vam donesu. Pa ne, vi nemate nigde. Ovom narodu su pokušavaju preko nekih plaćenih medija od strane stranaca da plasiraju priču o nemogućem životu. Ja, naravno da znam da nije lako i da je teško. Ali kad sam ovih dana za ove praznike u Banja Luci niste mogli da uđete, izađete po sat vremena zbog gužva od automobila, od prodavnice. I treba da se dešava. I ima ljudi koji teško dižu. I nije naš standard, ono mislim koji bi ja volio da jeste. Ali nije ni tako crno kako pokušavaju da prikažu. Mnogi imaju i nekoliko telefona u kući, i dva automobila u kući, mnogi rade, ima i oni koji ne rade, kojima je teško i treba da se usmjerimo na njima da ih pomogu. Ali je nemoguće generalizovati kako to čine neki mediji po sistemu koji stranci ovdje traže od njih pričama o nevladinim organizacijama koje govore o tome da je sve teško, da je sve crno, da je sve kriminal. Nije tačno. Apsolutno nije tačno. Ali to se plasira narodu da uđe narodu u haos. Ja ovdje danas hoću da kažem, onog trenutka, ako u Republici Srpskoj pokušaju da haosom riješe problem, ulicom da riješe problem, da je to kraj Republike Srpske.
Evo, rekli ste da je najbolje vrijeme Republike Srpske prošlo. Kako je onda vrijeme čekao?
Mislim, u ovom smislu političkom najbolje vrijeme prošlo. Imali smo potpuno jedinstvo
institucija
vlasti i oni koji su predstavljali Republiku Srpsku, ma gdje bili. Da li na zajedničkom nivou i da li u diplomatskim konzularnim predstavništvima. Danas to nema. I zato mislim da je to dobro vrijeme Republike Srpske, odbranjenje nekih interesa. Ja vjerujem u Republiku Srpsku. Ja vjerujem u njene potencijale, da ne vjerujem ne bi ovo radio. Za mene je jedina destinacija koja za mene ima smisla u svijetu je Republika Srpska. Nastavit ću da se borim za njene interese, kao što to činim maksimalno, i bez odmora i bez zastoja. Uvjeren sam da radim ispravan i narodni posao, da ukoliko nas smanje i umanje Republiku Srpsku, da ovdje nema života za Srbe. Ovdje se, evo sad već imate situaciju da tužilaštvo Bosne i Hercegovine koji su namjestili mimo Ustava. Danas je politički egzekutor i pritvara ljude. Koliko je bilo ljudi koji vi znate koji su pritvoreni pa pušteni pa ništa se ne dešava pa provlačen kroz procese pa oslobođeni i tako dalje. Radi se o tome da se kroz tužilaštvo Bosne i Hercegovine, i sad ću opet reći kao Dodik, pa Dodik da se boji ne govori. Ja ne bi govorio, čutio, ja pokušao nešto drugo da radi. Ne bi javno govorio da
ja
se bojim.
Ja vas ne znam kao čovjeka koji se bojim.
Ne, ja da se bojim da... toga što će neka ona...
možda neko, sam subjektivan neko... sada, odnosno profesiju, ali evo.
Ali slušao sam neke tamo iz SDS-a koji galame prilike, što ti god progovoriš, on spinuju na neki drugi način. Dakle, postoji ta vrsta priče. I oni nađu nekoliko poltrona iz srpskog naroda koji pokazuju tam po Sarajevu i međunarodnoj zajednici. Međunarodnoj zajednici je naravno lakše da fingira situaciju u Bosni i Hercegovini time što će reći imamo parlament, imamo ovo. Savjet ministara nije vlada. To je savjet ministara. On se ne bira.
Sastavlja, da.
Sastavlja. Da, to mora koje... to Srbi moraju da nauče i nikada ne daju da se to promijeni. Srbi moraju da nauče neke stvari ovdje. Da brane svoja prava. Pa po cijenu. Da i ekonomski loše žive, ali ne smije dozvoliti da daju svoje prava. Ne smije prevladati ovdje situacije u kojoj ponekad negdje čujem neke koji kažu pa sutra kad bi bila veća plata od organa Bosne i Hercegovine, kažu ja pristao da radim. Pa to je pogubno. To je pogubno za narod. Pa ajde odavde. Što ćeš ovdje? Ganjaj, budi se, vozi se. Radi negdje na drugom mjestu. Što radiš ovdje u Republici Srpskoj? Imaš, ajde idu u Sarajevo, pozmi veću platu. Ako ti je do plate. Ali ovdje se radi, mi ne smijemo odustati od naših nacionalnih interesa i narodnih interesa.
U vašim predsjedničkim aktivnostima u maju dominirala je posjeta Rusiji, nesumnjivo, o čemu ste doduše govorili dosta proteklih dana, ali bih vas ipak zamolio da kažete zašto se za ovako malu Republiku Srpsku, zašto je za nju toliko važno vaše prisustvo kao institucije predsjednika Republike na tako velikom događaju? Koliko vam to doprinosi
i
naše međunarodne
položaje? Ja sam dobio poziv od predsjednika Putina da dođem tamo. Ranije sam išao u Rusiju i uvijek mi je drago da tamo odem. Ali ovaj put je bilo posebno. Ovaj put sam imao tretman kao što ga ima i predsjednik Kine, sam što je u njegovom koloni bilo 300 vozila, u mojoj koloni bilo 10 ili 15, koja je mene pratila. Na svim mjestima gdje se pojavljivalo najznačajniji državni svijeta, kao što je predsjednik Kine, Indije, Rusije i ostali, bio sam i ja. I to je bilo, zašto je to važno? Neki naravno znaju o Republici Srpskoj, neki ne znaju. Bila je prilika da nekima, kad kažem da sam predsjednik Republike, objasnim odakle sam i ko sam. I šta znači Republika Srpska uopšte? Dakle, sad sam siguran da većina njih koji su onda bili, apsolutno zna šta je Republika Srpska i gdje je Republika Srpska. Gotovo svi od njih kojima sam pričao sam sa svima. Bio tu i Ban Ki-moon, koji naravno zna mnogo više o tome, ali upravlja svjetskom organizacijom.
Valjda je znao i za izvještaj koji ste mu poslali.
Pa znaju, naravno, da ako ne čuje, čuje onda Čurkina koji to saopšti, naravno. Za nas je pozicija Rusije uvijek bila korektna prema nama i prema ukupno Bosni i Hercegovini. Rusi i Putin nikada nisu sugerisali niti tražili nikakva politička ponašanja. Oni su uvijek, će vam reći, i meni i svakome, da poštuju Dejtonski sporazum i da poštuju Bosnu i Hercegovinu, ali isto tako da poštuju Republiku Srpsku i da Republika Srpska i njena prava u okviru Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. Ali isto tako će konstatovati da su naša prava kroz ono što je radio Pediješdamon, što je radio Petrić, što su radili drugi visoki predstavnici, urušena i da je Rusija u kontinuitetu bila protiv toga. I to valjda svi znamo ovdje. I tu nema ništa nepoznato. Znači, Rusija s njima nikakvi nema dogovora protiv trećeg. Nikakvi dogovora, pokušava se da se izgradi jedno i gradi se jedno dobro prijateljstvo u tom pogledu. Ja sam veoma ponosan što su mi ljudi Republike Srpske glasajući za mene dali priliku da učestvujem na ovakvoj jednoj manifestaciji koja je tog dana i tih dana bila glavna svjetska vijest.
To je jednom u životu.
Jedna vijest. Ja vjerujem da će iduće godine biti na paradu, ali ova je bila posebna jer je bila posvećena jubileji 70 godina pobjede nad fašizmom. Dakle, veoma je u tom pogledu značajno, na svim mjestima gdje se pojavljuju, recimo tamo gdje sjede predsjednici, imate istaknuta zastava svake države i tu tako je bilo istaknuta i zastava Republike Srpske. Kad dođete na one tribine gdje se sjedi i onda imate zastavu države i piše predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao što piše za kineskog predsjednika isto tako. Prema tome, eto, sve to važno. Mi smo dio te priče, ja sam zahvalan predsjednik Putinu i Rusiji što je uvažila eto naše partnerstvo i naše prijateljstvo. Kao što će mi jedan od njih reći, važnih ljudi u ruskoj administraciji, da mu je drago što sam ja tu i da treba da računam na to da su tu mnogi predsjednici naravno dobro došli i da su po protokolarnim i drugim pretpostavkama, a da sam ja tu zato što je to Republika Srpska zaslužila. I to mi je najvažniji utisak koji nosim iz Rusije.
Zato sam vas pitao, a pitam vas sada kako ocjenjujete međunarodni položaj Republike Srpske? Da li on jača, da li slabi u odnosu
sada,
na ranije periode?
Sada pokušavaju ponovo da Republiku Srpsku na neki način skrajne ili da na neki način je umanjene, znači, kao strane u Bosni i Hercegovini, afirmičući i pokušavajući da izvuku prije svega Bosnu i Hercegovini. Ali ja ću ovo da kažem. Znači, 2005. godine, odnosno 6. kad sam ja došao u februaru, Republika Srpska nije imala nikakav međunarodni status. Republikom Srpskom su se bavili ovi međunarodni lešinari koji su je razvlačili do te mjere da je sasvim bilo izvjesno sam sa reformom policije da više ne bi ni bila Republika Srpska. I to želim da kažem oko reforme policije. Sam naivni misle da stranci neće ponovo nekad vratiti priču o reformi policije. I zato je važno jake institucije. Dakle, međunarodni položaj Republike Srpske te 2006. godine je bio potpuno neprimjećen. Ona je bila remetilački faktor, ona je bila nešto što treba da nestane. Republika Srpska koja nema pravo na život i mnogo čega drugo. I zato je Pediješ da on i ti ostali visoki predstavnici to činilo od nje, devastirajući njene kapacitete i njene nadležnosti. Od 2006. godine naše jasne politike su bile usmjerene ka afirmaciji statusa Republike Srpske kao strane u Bosni i Hercegovini, kako to predviđa Dejtonski sporazum i kako to predviđa, naravno, Ustav Bosne i Hercegovine. I mi smo uspjeli u tome. Nekima se ogromnom broju stranaca to se nije svidilo. Ali su znali da nema rješenja koliko se ne uključi Republika Srpska. Bez Republike Srpske u svim prethodnim godinama ništa niste mogli riješiti u Bosni i Hercegovini ako nije unutra Republika Srpska. I Republika Srpska svih ovih godina je izgradila dobre kontakte i bila, ja sam obišao gotovo sve zemlje Europske unije, sreo sam se u ovom svojem mandatu i sa gospođom Merkel i sa mnogim drugima važnim, Berlusconijem u svoje vrijeme. Bio sam dakle i u Austriji, i u Slovačkoj, i u Češkoj, i na svim drugim mjestima po Europskoj uniji, na multilateralnim sastancima razne vrste, a posebno su i svi su mogli da čuju i znaju za Republiku Srpsku, mada se osjećalo da nisu odustali od koncepta njenog umanjenja, njene važnosti i želje da imaju takozvanu jednu adresu samo u Bosni i Hercegovini, a to znači ukidanje naših institucionalnih kapaciteta. U međuvremenu, naravno da smo ojačali našu saradnju sa Srbijom, ojačali smo našu saradnju sa Rusijom, imamo veoma dobru, imamo i sada sa Izraelom, politike i naši kontakti su kontakti puni razumijevanja, a i sa Hrvatskom smo u značajnom obimu na neki način relativizovali naše odnose i mi nemamo gotovo otvoreni sukob ili otvorena pitanja sa Hrvatskom državom, što je veoma važno, jer Hrvatska je danas članica Evropske unije, pa smo imali dolazak i gospodina Ive Josipovića koji je ovdje u Republici Srpskoj rekao da je Republika Srpska realnost i da Hrvatska želi sa Republikom Srpskom da sarađuje. To je bila ozbiljna poruka međunarodnom okruženju da ovdje su politike koje mogu da korespondiraju zajedno, pa sam ja bio u posjeti Hrvatskoj i mnogo čega drugo smo radili što je afirmisalo Republiku Srpsku. Republika Srpska ostaje u tim svojim kapacitetima. Ona nije izgubila taj značaj. Sada se samo pokušava nekim politikama da se umanji taj njen značaj. A to je prije svega kroz ovo što o čem sam malo prije govorio, kroz jednu politiku u kojoj Bosić i Tadić misle, Ivanić u značajnom obimu misle da se stvar ili život samo odvija na nivou institucije organa Bosne i Hercegovine i da se zanemaruje politika i položaj same Republike Srpske. Ne treba to Miloradu Dodiku da bio važan. Meni je dovoljno kapacitiranost u tom pogledu. Ali smeta ukoliko neko sa nivoa Bosne i Hercegovine želi da degradira Republiku Srpsku. A to se upravo sada dešava. I to se dešava najviše u srpskih kadrova u zajedničkim institucijama.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U drugom dijelu emisije postavit ćemo i pitanja koja ste uputili predsjedniku Republike putem SMS poruka na broj telefona 065-245-245 koji su i dalje vama na raspolaganju. A u nastavku razgovora, predsjedniče Dodik, Republika Srpska je nedavno, nažalost, napadnuta i terorističkim aktom. Kakve je posljedice ostavio ovaj tragičan događaj i kako ocjenjujete bezbjednosno stanje nakon toga?
Dakle, najveći gubitak je izgubljen život. I još jednom želim da izrazim saučešće porodici. Naravno, nema nikakve pažnje koje bi moglo vratiti taj život i najteže upravo taj gubitak. Sve ostalo nas je dovelo u poziciju da više razmišljamo o našoj bezbednosti i da više razmišljamo o kapacitetima koje imamo da se suprotstavimo takvom zlu kakav je terorizam. I moram da kažem da Republika Srpska, njena policija i u danima kad se to dešavalo i ministar sam i sve institucije pokazali su veliki nivo zrelosti i pokazali su sposobnost da reaguje na otvoren izazov koji se zove teroristički napad. I da na taj način svojim angažmanom preduprede bilo kakvo širenje ili posljedično širenje ili uzročno posljedične eskalaciju sukoba na bilo kojoj osnovi ko što su mogli da vidi. To govori o tome da je policija i politika i vlast Republike Srpske sposobna da predupredi takve posljedice, takvih događaja. Mada nije bilo jednostavno u Zvorniku mnoge smiruti u nastojanju i njihovom revoltu zbog toga što se to desilo. Da se radi o tom bezočnom zločinu koji je u suštini čovjek izašao iz automobila i odmah pucao, mogao je da puca na bilo koga. Znači nije to bio neka, nisu bili poznanici, nisu se ni znali. On je samo nosio uniformu policije Republike Srpske, imao oznake policije Republike Srpske, on je obijen zato što je policajac Republike Srpske. Time je pucano u Republiku Srpsku i time je Republike Srpskoj poručeno da politika Bakira Izetbegovića koja govori o tome da je Republika Srpska remetilački faktor za njihove ambicije i njihove planove, to je otvoreni poziv naravno takvim da puca i sutra po Republici Srpskoj. Ja ne mogu naravno isključiti mogućnost da se desi još neke slične stvari tome, ali moram da kažem da je naša pažnja i naša budnost i naša pripravnost daleko veća nego što je bilo prije tog samog događaja. I da u tom pogledu policija Republike Srpske će nastaviti da se osposobljava i sve institucije Republike Srpske. Mislim da će Republika Srpska u narednih nekoliko sedmica donijeti antiteroristički zakon i precizirati naravno na koji način ćemo se boriti protiv toga. Nama je stalo da očuvamo stabilnost i sigurnost svih ljudi bez obzira na naciju ovdje u Republici Srpskoj, ali isto tako nećemo klijevati da se suprotstavimo svakim pokušaju organizovanog terorizma.
U međuvremenu desilo se ovo i Kumanovo. Dijelite li mišljenje Mile Đukanovića da je to još proces raspada Jugoslavije?
Otkud Milo Đukanović? Pa sam to rekao prije tri dana. Ja rekao. Mislim, nisam čuo da je to Milo Đukanović.
On je naknadno to do duše, oprostite, potvrdio, odnosno komentarisao na taj način.
Nije važno, no, što je važno Milo Đukanović za Radio Republike.
Da, ali mislim uopšte, da li se može zbog ovakvih odnosa...
Na naravno, ostaje nerješen problem Šiptara na prostoru bivše Jugoslavije i očigledno da je upravo ono što je što znači Kosovo dovelo do toga da u Makedoniju kojoj nismo imali rješen problem, imali smo znači ranije eskalaciju sukoba pa je pokušao napraviti Ohridski sporazum. Očigledno da on nije rješio sav problem odnosa između Makedonaca i Albanaca, a imate i zagovornike projekta Velike Albanije koji zadire i u Crnu Goru i u Grčku i dodatno još u Srbiju. Tako da taj proces i to jačanje, imate izjave premijera Albanije koji je govorio o tome na koji način treba da se ujedini Kosovo i Albanija i mnogo čega drugoga što se govorilo prije nekoliko godina da jeste projekt, a stranci u Briselu su govorili da to nije istina. A mi ovdje treba da dobro razmislimo o tome. Kako je moguće, naravno, nikakva nama nezavisnost ne treba dobijena oružanim sredstvima. Nikako. A pogotovo ne terorističkim sredstvima. I ja odbacujem bilo kakvu mogućnost da jedan Srbin pravda svoje takvo ponašanje nekom pričom o velikom političkom projektu. Nama treba politički izbore na samostalnost i mi ćemo se politički boriti. To traži strpljiv, izdržljiv rad političkih struktura. Ali boriti se oružjem i ubijati nevine, to apsolutno ne smije da bude nikome nikakva izgovor za nijedna velika ideja koja bi mogla dobiti, kao što je sada to bilo u samom Kumanovu. U svakom slučaju, dakle, bit će niko, pa evo ne mogu ni ja, da isključim da se i dalje neće doći do eskalacije sukoba na tim relacijama iz Šiptara i drugih gdje on smatraju da polažu svoje pravo.
Da li je naš sistem bezbjednosti koji ovdje možemo razvijati efikasan? Da li ga vi tako smatrate?
Danas je Republika Srpska bezbedna. Niko ne može da ne kaže ili da to ospori. Danas sam uvjeren da policiju Republike Srpske mnogi doživljavaju pozitivno u Republike Srpskoj. Onog trenutka kada smo izborili se da ostane policija Republike Srpske, mi smo se izborili za Republiku Srpsku i njenu bezbednost. I krenuli smo odnovu borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa u Republici Srpskoj. One su bile locirane gotovo na svim mjestima, od istočnog Sarajeva preko Bijeljine, Trebinja pa i do ovdje do Banja Luke. Danas u Republici Srpskoj nemate organizovanih kriminalnih grupa. Ili nemate onih za koji postoji spoznaje da postoje, još uvijek. Dakle, mi smo razbili sve te kriminalne grupe, mi smo obezbedili da u Republici Srpskoj ne postoji više ždrale, da postoji ovaj, da postoji onaj koji su bili gotovo masovne ubice ili obračunima ubijali ljude. Mi smo uveli red i stabilnost i sigurnost ljudima u istočnom Sarajevu, u Trebinju, u svim gradovima u Banja Luci. Banja Luka je danas bezbedan grad, u Banja Luci se bezbedno živi. U Banja Luci naravno ima izazova i neki kriminalni hakat, ali to nije organizovani kriminal i time se policija iznosi i nosi
nešto što će ostalo.
Naravno, toga imate svakdje, u najdemokratskim zemljama svijeta. Dakle, Republika Srpska je bezbedna i niko ne treba da sumnja u njene potencijale da obezbedi svoju sigurnost.
Najavili ste polovinom idućeg mjeseca i učešće na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, prilike za mjesec dana. Ima li naznaka da se ipak postigne neko rješenje, jer nekoliko puta ste istakli da su Rusi raspoloženi da pomognu Republici Srpskoj. Možete li nešto konkretnije o tome reći? Ima li predsjednici ikakvih, da kažem tako, žargonskih vjetrova oko južnog toka ili nekog toka s južne strane, koji je evo veliko međunarodno pitanje?
A možda su i otvorili problem u Makedoniji kad se počelo govoriti da je moguće da dođe s te strane. Velike su geostrateške igre u pitanju. Mnogi ljudi ovdje o tome i ne razmišljaju. Tak jedan rijetki broj pojedinaca je sklon da promišlja na taj način. Šta se ovdje dešava? Ovdje se pakuje svijet za buduće par vijekova. Pakovanje podrazumijeva kako vladati energetskim resursima. I kako, ako ne možete da ovladate izvorima, onda kako ćete ovladati tranzitnim tokovima? I u suštini će vladati onaj ko bude imao izvore i ko bude imao tranzitne tokove. I ko bude mogao dolaziti do sigurnih energetskih izvora. I ono što je veoma vidljivo i o čemu se govori u tom svijetu, velikom svijetu, je činjenica da poznati resursi rezerve nafte su na izdisaju. Mnogi govore o tome da je to 30-40 godina. Ukoliko se ne nađe neka nova, neočekivana količina koja bi mogla da to produži nešto. I da će svijet morati svoj pogon i sve ono što je zasnivo na nafte prebaciti na neke druge energente, kao što je recimo gas. Nalazišta gasa u svijetu, poznata nalazišta na potrošnji koja bi uključila i recimo automobile i mnogo čega drugog, poznata su na 600 godina. Na 600 godina. Poznato je da zemlje euroazijske zone, to je znači Rusija, Azerbejdžan, Iran i druge, imaju najveće poznate količine gasa na svijetu. I poznato je da oni žele da, naravno, od toga i da imaju korist. A ne da to koristi kao što je u nekim zemljama bogatim naftom, ostale su siromašne, a velike multinacionalne kompanije sami imale korist. Sada organizovane države kakva je Rusija želi da ima od toga korist. I mi smo, naravno, razumijevajući upravo te tendencije, gotovo na samom koncipiranom projektu Južni tok zamolio gospodina predsjednika Putina da nas uključi ono što se zvalo Južni tok. I to se i desi. I to će ostati za neke buduće vrijeme. Ja vjerujem da je moguće da dođemo do nečega što se zove direktan tok iz Rusije, kako se god on zvao. Zašto Evropska unija ruši taj tok? Ruši zato što je izgradila Sjeverni tok. na istoj bazi, na istim gotovim izvorima gdje treba da ide Južni tok. I na istim principima je taj gas već distribuiran u Njemačku. I sada, pošto se već duže vrijeme govori o sudbini Evropske unije, šta će s njom biti, bit će jako onaj koji ima energetski resurs ili tranzitni resurs, je li tako? I pošto će se sutra prebaciti, recimo, evo sad hipotetički govori, prebaciti pogon na gas, to znači da će sutra i tenkovi, i borbena vozila, i policija, i vojska, i svi i avioni biti na nekom tom resursu. Ako nemate sigurne izvore tog resursa, onda nemate, onda ste ugroženi, onda niste suvereni. Prema tome, očigledno da je jedna velika strategija o kojoj malo ko govori. Evo ja bar imam pravo, sve sam dao pravo da mislim na taj način. Ako je napravljen Sjeverni tok na način kako se predlagao da se Južni tok napravi, zašto ste nam onemogućili da napravimo Južni tok? Zašto je to bio problem? Kad je na istim principima, znači nema ništa različito od toga.
Evropska energetska zajednica i sve tu.
Sve to izmišljeno. Bila je energetska zajednica kad je pravljen Sjeverni tok.
To sam upravo rekao.
Pa je napravljen Sjeverni tok. Dakle, ako promišljate, onda jedini, ja moram da izrazim svoju sumnju, možda neko od tih velikih planera svijeta kaže, ne, Balkan ćemo snabdjevati sa gasom, ruskim gasom preko Njemačke, preko zapadne Europe, preko Austrije, preko Slovenije. I ako oni budu tam nestabilni, ne budu li poslušni, mi ćemo njima zavrniti gas i neće imati ni za automobili, ni za tenkovi, ni za avione, ni za što živo, ni za grijanje, na kraju tako. E sad će on naravno reći, Dodik je lud, on lupa. Dobro, moguće da lupa, ali objasnite mi zašto niste dali Južni tok, ako ja lupam.
Nešto nije regularno, jel?
Sam promišljam, da. Ima pravo da mislim.
Ja sam vas na taj način i pitao. Proteklih 15 dana, u dvije sedmice u Bosni i Hercegovini, ovdje u Republici Srpskoj Federaciji je bila delegacija MMF-a. Hoće li biti novog aranžmana s MMF-om? Koliko je za nas to značajno? Možemo li bez njega?
Oni su napravili situaciju, stranci su vlasnici svih reformi, ekonomskih reformi ovdje. Privatizacija se ne bi provela da nije i koncept privatizacije je uslovljen od strane međunarodnih financijskih institucija i međunarodnih organizacija. Dakle, jedan koncept koji je proveden pokazao se potpuno neuspješno. Drugi koncept je to liberalizacija koja je osposobila privredu, kakvu takvu privredu, čitavoj Bosni i Hercegovini da bude konkurentna. I naravno da su oni onaj sa mnogim otvorenim pitanjima ovdje. Kontinuirano pravili potpunu zavisnost sistema, financijskog sistema od tih djelimičnih intervencija MMF-a, kao što je to bilo 2008. godine kada su potpuno zarobili financijski sistem Bosne i Hercegovine. I oni se pokazuju, oni su dosta neodgovorni u tom pogledu. Znate, urgentne su neke stvari da se riješe, one se ne rješavaju, nego se od strane MMF-a prolongiraju. Pa imate situaciju da je održan sastanak prije mjesec dana u Washingtonu sa MMF-om, da je držat ovih dana ovdje na Jahorini i da su iste teme i ništa se nije dogovorilo. Samo se dogovorilo da se dalje nastavi da se razgovara. Što govori o tome da u časne namjere MMF-a ne možemo baš da računamo što se tiče one njihove predstave. Evo, mi želimo da pomognemo. Đavola žele da pomognemo.
Ali možemo li bez njega? Teško.
Možemo, naravno. Što ne može? Uvijek se može. Sam ljudi trebaju da razumiju. Mi u Republici Srpskoj još uvijek imamo potencijal i održavamo redovnost isplate plata, penzija. To je veoma jasno. Ja sam uvjeren da mi to možemo održati. Možemo tekuću budžetsku potrošnju, morat ćemo ući u neke uštede na nekim stavkama troškova.
Na primjer?
Pa šta god to bilo, moramo učiniti i onda bi mogli. Naravno, bez onoga što oni nama obećaju, pa nam... Znate šta, u čemu je razlika između onoga da imate aranžman sa MMF-om i da ga nemate? Ako ga nemate, nećete ništa naravno dobiti. Ako imate, onda ništa, nikad sigurno nećete ga dobiti. Tako i nama, mi smo potpisali pismo namjera i sporazum sa MMF-om, stand-by aranžmanom. MMF nađe razlog da neki kanton tam nešto nije izvršio i ono onemogući Republiku Srpsku da dobije sredstva. Mislim, ta jedna zavisnost koju on pokušava je da izgradi, urušava čitav jedan sistem i mi moramo da tražimo alternativne mogućnosti. Ja samo mogu da kažem da mi nismo bez mogućnosti te vrste.
Ekonomija slabo, ali ipak raste. Evo, prvih 4 mjeseca daje neke znake.
Mora se imati...
Je li to optimizam značajan?
Mi moramo da vratimo optimizam u društvu. Bez razloga su uvuko defetizam i depresija. Bez razloga. Bez obzira, možete da objašnjavate ovome. Mi živimo sasvim, objašnjavate svoje stanje uvijek krivicom za drugog. Ne, počnete da mislite šta vi radite i šta ste vi sve učinili za sebe. Ima izvora, nije samo elektroprivreda i nije samo neko mjesto i uhljebljenje u nekim takvim institucijama, jedino što se radi ovdje. Danas ja mogu da kažem, evo živim 30 km odavde na selu i srećem iste ljude koje sam znao i kad sam bio dječak, koji se bave poljoprivredom, oni kažu meni da ne mogu da nađu ljude koji hoće da rade za dnevnice koje je s 50 maraka, koji ima hranu, ima piće, ima kutiju cigara. I neće niko da radi. Ali dođe ovdje u kafiće po Banja Luci, udaraju po vlasti i kažu ne volja vlast. Neko, već sjed pa radi. 10 dana je 500 maraka. 30 dana rada je 1500 maraka. A zašto nećete da radi? Zašto je nemoguće ovdje da se radi? Svi hoće da dobiju neke socijalne prinadležnosti ili da im država sve ono moguće. I samo država krive zato što kao navodno njima nije dobro. Krivite sebe. Prestanite jednom kriviti državu, krivite sebe.
Evo, jedan slušalac upravo poručuje, kaže da je bio borac i da nije bilo boraca, da ne bi bilo ni Republike Srpske, što je sasvim jasno, ali se žali upravo da sada neće niko čovjeka od 55 godina da primi na posao, te da sa boračkim dodatkom ne može... Nije to naveo.
A, pa što ovaj pita ga, pa meni sada javi.
Dobro.
Pa dobro, to uvijek je ta floskula u redu. Naravno da su ljudi zasluženi. Ko je rekao? Pa ja sam juče isto to govorio, da nije bilo vojske Republike Srpske, da ne bilo ni Republike Srpske. Tačno. Da, ja hoću da kažem da je Republika Srpska maksimalno u ovom vremenu sve što je mogla usmjerila ka tome da pomogne ljudima koji su imali određene gubitke u samom ratu. Porodice poginulih boraca, invalidi i ostalo. I Republika Srpska to čini shodno svojim mogućnostima i uporno čini. A Republika Srpska ne može da bude odgovorna za svakog pojedinca. Ne može da bude odgovorna za svakog pojedinca. Republika Srpska može sa stanovišta svojih odgovornosti da kreira sistemska rješenja i da pomogne tim borcima. Zašto niko sad ne govori ovdje da je Milorad Dodik, kad je bio prvi put u vladu Republike Srpske kao predsjednik vlade, prebacio 900.000 maraka da se formira privatizacioni fond Bors. I zašto taj Bors nije njemu... A ideja je bila da upravo Bors ovlada kapitalom i da taj kapital bude u funkciji boraca. Gdje je to sad danas? Što pitate mene? Neću še ništa da govoram, jer nisam... Ja sam učinio sve što je trebalo da se učini. I dosta više toga demagogije te vrste priče. Pitajte, gdje vam je Bors? Zašto on vam nije dao? Imate tam 5 ljudi koji zarađuju lov u tom Borsu i žive od toga veoma dobro. Vi nikada kao borac niste pitali, čekajte, to su moji vaučeri. Imam ja nekada od toga neka prava koja mi je država dala. Jer je Milorad Dodik kao predsjednik vlade Republike Srpske u ime Republike Srpske dao novac da se formira privatizacioni fond.
Evo još jedno pitanje. Prvo, imate mnogo pozdrava, zaista. Ja ih neću pojedinačno prenositi. Imate pozdrava, komplimenata iz Nove Topole, iz Gacka, iz Bileće, iz Dubice, Prijedora, Vlasenice i tako dalje, da zaista ne
moram
nabraja.
Moram svi ostati zajedno.
Ja ću ova pitanja
na obrani Republike Srpske.
Međutim, evo, interesantno pitanje, pita jedan slušalac koji se također pozdravlja, može li se izglasati zakon protiv primjene GMO-a u Republici Srpskoj, kao što je to izglasano, kaže, u Rusiji?
Imamo mi to. U Republici Srpskoj je zabranjena upotreba te hrane.
Da, genetski modifikovane.
Da, genetski modifikovane. Ali nam ulaze mnogi proizvodi koji u svom suštini imaju genetski modifikovanu hranu.
I protiv toga ne može.
Šta da uradite kad vas Evropska unija gura u liberalizaciju tržišta i traži otvorene granice. I onda vam gure mlijeko koje recimo krave hranjene na toj genetski modifikovane hrane. Šta ćemo? Kako da se odbranimo? Dakle, Republika Srpska ima zakon u kome je zabranjeno proizvodnja genetski modifikovane hrane i distribucija i promet sjemena za tu vrstu hrane. Ali posredno ne možete da svi od svega odbranite.
Pozdrav također iz Dubice i pitanje, ima li nade za otvaranje mosta u Dubici, hoće li ruski turisti dolaziti u Republiku Srpsku, i također jedna slušateljka, ta ista iz Dubice, pita kakva je perspektiva da se izgradi put za Mrakovicu sa one strane Kozare od Gradiške, odnosno od Dubice.
Pa mi ove godine 2 miliona od Gradiške.
Da.
To se radi taj put, ali ima i onaj koji se radi od Dubice preko manastira, gore pa prema Mrakovicu, ako se misli na taj, onda vas hoću da kažem da je ove godine odvojeno u planovima naše direkcije 2 miliona maraka i segmentno ćemo i taj put jednog dana izgraditi sigurno. On je u našim planovima, naravno.
Predsjedniče Dodik, dosta je konkretnih pitanja, ja vam neću postavljati sva, više se odnose na socijalne teme, naravno da ljudi kada su u takvim prilikama ili ne prilikama se obraćaju i vama, međutim mnogi također pitaju da li postoji mogućnost da razgovaraju s vama, da se najave, da imaju susret generalno, imate li takva praksa, imate puno aktivnosti.
Ja evo, počnem neki dan, radni dan oko 9 i nikad nisam ga završio prije 10 na večer. A u svakom slučaju nemam neko posebno slobodnog vremena, ali ne bježim od ljudi i problema, naravno.
I znam da
i spreman sam da učinimo sve da u okviru zakona i sistema svakome pomognemo i svakoga čujem i razumijem. I to nije spor. Ali isto tako ima i oni koji se zloupotrebljavaju mnogo te procedure i koji nastoje da riješe prije svega ne svoj ovaj socijalni ili neki drugi zahtjev, neke druge. Ali u svakom slučaju, dakle, ne bježim od svega onoga i službe u kabinetu predsjednika i vlade, apsolutno stoje na raspolaganju. Ja isto kao evo, predsjednik Republike stojim shodno vremenu i mogućnostima da razgovaram sa svakim s kim evo, možemo obezbediti neko vrijeme.
Za dva dana je tačno godišnjica, godina dana od poplava, katastrofalnih poplava koje su nas zadesle prošle godine u ovo doba. Kako ste zadovoljni onim što je urađeno na sanaciji, na otklanjanju posljedica, mada će konačno to dugo trajati?
Naravno, posljedice će trajati još više. Ali moram da vam kažem da sam u danima kad se to dešavalo bio veoma deprimiran opsegom štete i nemoć koju smo imali u tom trenutku, ali pred onom vodom dok se ona sama ne povuče, ne možete ništa da učinite. A vidite da se urušavaju i kuće i stanovi i izgubili smo i živote tih dana u Doboju, izgubili na nekim drugim mjestima. Infrastruktura je propadala. Kao čovjek koji je, prvi refleks je bio daj da pomognemo ljudima. A nakon toga morali smo da razmišljamo o tome šta učiniti da se ljudima pomogne i da osjeti prisutnost države na tom prostoru, ali sam isto tako znao ili osjeću u tom trenutku da imamo ogroman izazov koji ne možemo riješiti godinama unaprijed. Opseg te štete od poplava je bio gotovo da zaustavi čovjeka ili da ga dovede u poziciju da kaže ja se ovim više ne mogu da bavim. U svakom slučaju nismo odustali i moram danas da kažem da sam bio zabrinut tada, ali danas sam veoma ponosan na ono što sam učinio. Naš prvi odgovor je bio da obezbedimo ljudima vouchere u koje su mnogi počeli da spore nam u to vrijeme i bilo je nekih procedura i loših namjera prije svega na opštinskim nivoima gdje nisu usaglašene evidencije, ali taj proces je prošao dobro i mnogi ljudi su dobili novac da se smjeste do zime obezbede. Sada kada vidim i prolazim tim krajima vidim da smo popravili gotovo svu infrastrukturu. Pruga koja ide od Banja Luke prema Sarajevu u Doboju bila odnešena 800 metara, nije ni bilo, nekoliko miliona maraka smo dali.
Potpunom, da.
Mnoge škole, bolnice, domovi zdravlja već su sada sanirane, mnoge javne institucije, ustanove, opštinske administracije i mnogo čega drugog već funkcionišu. Tako da ja moram da kažem da onaj gubitak naravno ljudima je najveći, ali i materijalni gubitak teško ćemo nadoknaditi recimo gubitke privrede iz tog vremena i tako dalje, ali čini mi se da smo veoma uspješno sanirali to i stavili se na noge da možemo da idemo dalje. I to je zahvaljujući prije svega naporima ljudi koji su tamo odlučni da žive tu, da se vrate u ta područja i da nastave da žive tu, da grade svoje kuće, imovinu. Ima još naravno pojedinačnih teških slučajeva, ali globalno gledano, sa dnevnog reda, sa medijskih izvještaja, skinute se priče o poplavama i mi smo neopravdano zaboravili taj ogromni, najogromnu štetu i ogromnu pošast koja nam se desila. Ne pričamo zato što problemi su riješeni. Da nisu riješeni problemi, itekako bi bilo javne glame oko svega toga. U svakom slučaju sam ponosan na sve ljude koji su pomogli i zahvalan sam svima i ljudima iz inostranstva u onim prvim danima kroz humanitarnu pomoć, a kasnije kroz financijske dotacije i donacije da nam pomognu da saniramo neke naše posljedice. Poplave su bile veliki izazov za Republiku Srpsku, a napravili su ogromnu štetu, ali jedno su pokazali, to je sposobnost Republike Srpske da se uoči s takvim problemom i da pokaže svoju potpunu solidarnost.
Ovih dana ćete obići ta neka od tih područja, koliko sam...
Utorak ću biti već na tim područjima.
Evo, za kraj ovog razgovora, predsjedniče Dodik, šta bi bila vaša poruka građanima Republike Srpske u narednom periodu kada je riječ i o bezbijednosti, o stabilnosti, ekonomiji i prosperitetu?
Republika Srpska je stabilna, Republika Srpska nema izazova koje bi mogli da je ureše. Republici Srpskoj je dobro živjeti, bez obzira šta ko o tome mislio. Republika Srpska ima šansu, Republika Srpska u svom razvoju će postići i dostići takav kvalitet da je ovdje dostojno živjeti. Republiku Srpsku moramo čuvati, oko nje se moramo okupiti, nju moramo da volimo i da je ne damo.
Evo, hvala. Da je ne damo, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, hvala vama na pažnji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno, u kojoj je naš gost bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Do slušanja idućeg četvrtka.